inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan,
obat perangsang lan penenang. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kulo Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan obat perangsang lan penenang. Para sedherek ingkang kinasih, ing sangisore judul obat perangsang lan penenang iki kagolong sejumlah gede bahan sing menawa digunakake dadi panganan lan omben-omben sing bakal ngrusak lambung, ngracuni getih, lan ngrangsang syaraf. Panggunaane bener-bener jahat. Wong-wong goleke kesenengan sakjroné obat perangsang amarga kanggo sawetara asile api. Nanging tansah ana reaksi. Penggunaane obat perangsang sing ora alami tansah condong nimbulake ekses, yaiku mujutake sawijining bahan aktif sakjroning nyurung kerusakan lan keleburan awak. Kang kapisan kita bakal nyinau bumbu masak. Para sedherek, ing jaman sing sarwa cepet iki, panganan sing kurang merangsang yaiku luwih apik. Bumbu-bumbu masak asipat mbebayani. Mustard, mrica, empon-empon, acar, lan liya-liyane sejenise, kabeh iku ngganggu lambung lan gawe getih dadi panas lan ora resik. Kahanan lambung pemabuk sing meradang asring didadekake gambaran saka efek omben-omben sing ngandhut alkohol. Kahanan meradang sing padha disebabake dening penggunaane bumbu sing rusak. Ora suwe maneh, panganan sing biasa ora meneh maremake selera. Awak ngrasakake kekurangan sawijining pepinginan marang sawijining sing luwih ngrangsang. Kang kapindho, teh lan kopi. Teh tumindak dadi perangsang lan nganti wates tertentu nimbulake keracunan. Akibat saka kopi lan akeh meneh omben-omben populer liyane padha wae. Efeke sing sepisanan ya iku menehi pangroso seger. Syaraf-syaraf lambung karangsang, iki nyebabake iritasi ing otak. Lan ing kilirane otak karangsang kanggo menehi kegiatan sing ningkat ing jantung lan tenaga cadangan saknalika ing kabeh awak. rasa kesel kalalekake, kekuatan katone nambah. Kecerdasan digerakake, imajinasi dadi luwih padhang. Amarga pengaruh-pengaruh iki, akeh sing ngira menawa teh lan kopi iku sing ngasilake kapecikan sing gedhe kanggo dheweke. Nanging iki sawijining kekeliruan. Teh lan kopi ora meni sat panganan ing awak. Pengaruhe wis ana sadurunge sempat tumati pancernaan lan penyerapan. Lan opo sing katone kaya kekuatan, sak benere mung rangsangan syaraf. Sakwise ilang pengaruh rangsangan iku, tenaga sing ora alami iku ilang, lan akibate ya iku kelesuan lan keringkihan nganti tataran tertentu. Penggunaan terus-terusan saka bahan-bahan perangsang syaraf iki diiloni karo mumet, ora bisa turu, jantung deg-degan, gangguan pencernaan, gemeter, lan akeh kangilan liyane. Amarga bahan iku ngentekake daya urip. Syaraf sing letih merlokake ngaso lan ketenangan, gantine rangsangan lan kerja lembur. Alam merlokake wektu kanggo mulihake tenagane sing kekuras. Menawa tenagane iku dipeksa kanthi nggunakake bahan-bahan perangsang, kanggo sawetara keluwihan tenaga iku dientokake. Nanging merga awak wis ringkih akibat terus dinggo, mula suwe-suwe saya angel kanggo mangketake tenaga ing wates sing diperlokake. Tuntutan marang bahan perangsang dadi saya angel dikendaleni, nganti kekarepan diringkehake lan ora bisa meneh nolak pepinginan sing ora wajar iku. Saya kuat bahan-bahan perangsang iku dituntut, nganti awak sing wis letih ora bisa meneh nanggapi. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 994 007. saklajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Panggoda sinamun.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambah. Sang Kristus paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Panggoda sinamun. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikaning Gusti ing kitab Lelakoni Para Rasul pasal 20 ayat 29 lan 30 ya iku, aku sumurup yen saungkurku bakal ono asu ajak kang kalak, kang podo nekani kowe, lan kang orang ngiman marang pepandan mau. Malah saka ing antaramu bakal ono wong kang podo muncul, lan mulangake bab kang suloyo. Pamurie supaya bisa gendeng poro siswa saka ing talan kang bener, tuin banjur podo ngenut marang wong-wong mau. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah durung nilar umate lan milih wong sing dheweki ing kene utawa ing kono sing patut dipercaya kegandengan karo kabenerane. Panjenengane ora maringi marang wong sawijining pepadang anyar sing kecongkrahan marang iman sing wis tetep saka awak iku. Jroning saben panganyaran, wong-wong iki munculake pranyatan iki. Pawongan nompo saperangan gagasan sing anyar lan asli sing katone ora cecongkrahan karo kabeneran. Gagasan iku tetep karo wong iku nganti gagasan iku katon kanggone wong iku sinamun kaendahan lan kepentingan. Sebab setan duweni kuoso kanggo mene wujud sing palsu iki. Pungkasane iku dadi underan sing nyedot sakabe. Sawijining titik gede sing marang dheweke kabeh perkara kapancer lan kabeneran uga kajabut saka ati. Para sedherek ingkang kinasih, aku ngelingake kowe supaya ngati-ati marang isu-isu iki. Sing kecendongane ya iku misahake pikiran saka kabeneran. Kaluputan ora nate ora mbebayani. Dheweke iku ora nate nyucikake nanging tansah gawa karuwetan lan pasulayan. Para sedherek ingkang kinasih, ana ewonan panggoda sinamun sing disiapake kanggo wong-wong sing duweni pepadang kabeneran. Sing siji-sijine dalan sing aman kanggo kita ya iku ora nampa doktrin sing anyar lan pangerten sing anyar saka kitab suci tanpa luwih dhisik masrahake iku marang sedulur sing pengalaman. Paparno perkara iku ing ngarepe dheweke sakjroning roh sing andhap azor lan bisa diwulang kanthi pandonga sing temen-temen lan menawa dheweke ora ndeleng padhang ing perkara iku mula tampanan pambijine. Para sedherek ingkang kinasih, setan terus makaryo nanging mung sedidik wong sing mangerteni marang kegiatan lan panyamarane. Umat Allah kudu siap kanggo ngadepi mungsuh sing licik. Yo iki perlawanan sing diweteni setan. Dheweke luwih ngerti watesan kekuatane tinimbang kita lan sepiro gampang dheweke bisa dikalahake yen kita nglawan lan ngadepi dheweke. Lumantar kekuatan ilahi wong suci sing paling ringkeh, luwih gedhe tinimbang pentol rek kanggone lan kanggo kabeh malaikate, lan menawa diuji bakal bisa mbuktekake kekuatane sing luwih gedhe. Awit amarga iku, langgai setan iku tanpa keributan. Gerakan-gerakane siningit lan sumber-sumber tenagane sinamun. Dheweke ora teko kanggo nuduhake awake kanthi cara terang-terangan, sebab menawa dheweke kang ngerten, mula bab iku nangekake kekuatan-kekuatan aktif duweni wong Kristen lan kabeh iku ditungakake marang Gusti Allah. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh. Karso paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton, saha wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.